Care sunt principalele dumneavoastră obiective pentru mandatul de rector al Universității din București?
Da, sunt câteva obiective care transpar foarte clar din programul meu managerial. Am să vi le enumăr imediat și o să comentez. Ele continuă, în bună măsură, proiectele Universității, așa cum le-am preluat de la administrația rectorială a profesorului Pânzaru. Am fost prorector cu relații internaționale în administrația domniei sale și cu managementul calității. Și sunt altele care vor să pună un accent oarecum diferit asupra unor chestiuni pe care le-am făcut deja. Deci nu e o ruptură, e o continuitate. În logică, eu sunt profesor de logică, există un concept care la prima vedere pare să fie așa un fel de oximoron. Se vorbește despre o extindere conservatoare, adică păstrăm ceea ce este curat și bun și sănătos, dar extindem lucrurile acestea. Nu este o ruptură și nici nu vreau să fie așa ceva. Deci noi avem câteva axe principale pe care le vizualizăm în următorii 4 ani. În primul rând, vrem să consolidăm locul pe care Universitatea din București l-a ocupat în acești ani, un loc care a fost validat de către minister prin declararea Universității din București ca fiind o universitate de cercetare avansată și de formare, de predare și ca fiind prima universitate a țării, un loc pe care l-a câștigat în primul rând prin cercetarea științifică, prin producția științifică și prin valoarea programelor noastre de studiu. Consolidarea se va face atât în ceea ce privește spațiul național de învățământ, dar ne dorim foarte mult în următorii 4 ani să fim mult mai vizibili și în Europa și în general în spațiul internațional.
Cum?
Sunt mai multe lucruri. Odată cadrele didactice, cercetătorii vor avea un rol esențial în acest proces prin publicații. Ne dorim ca publicațiile care apar în revistele cotate internațional să fie mai numeroase. Există în momentul de față o dinamică ascendentă a publicațiilor. În ultimii ani a crescut aceasta. De ce? Pentru că, în primul rând, oamenii au devenit conștienți că în felul acesta își legitimează poziția, deci există o conștientizare mai puternică a nevoii de a publica. Apoi, prin mecanismele noi de evaluare și de acreditare ale Ministerului, este clar că nu poți să ocupi în ierarhia universitară o poziție superioară decât dacă publicațiile academice și științifice sunt numeroase și sunt publicate de către reviste omologate. Există și un mecanism de motivare personală, mecanism caracter financiar. Știm de pildă că CNCS-ul acordă un fel de grant motivațional pentru cei care publică mai mult și mai bine și e posibil ca și în Universitatea din București să implementăm un astfel de sistem. Deocamdată ceea ce spun este cu titlul de tatonare și de explorare, pentru că nu știm cum va funcționa exact lucrul, dar în măsura în care, de pildă, pentru faptul că suntem prima universitate de cercetare a țării, vom primi o finanțare suplimentară, vor fi niște bani în plus, ca să discut direct, da? Atunci e foarte normal ca o parte din acești bani să ajungă la cei care au făcut posibil această finanțare suplimentară, adică la oamenii care au adus universitatea în această poziție. Nu mă sfie să spun că trebuie să fie venituri diferențiate, în funcție de competență, de performanță. Iar dacă salariul se încadrează în anumite grile și limite care sunt legale și trebuie respectate, dacă veniturile bazate pe performanța omului pot fi suplimentate, ele trebuie suplimentate. Așa se întâmplă peste tot. Muncești mai mult și mai bine, trebuie să fie o consecință. Muncești mai puțin și mai prost, iarăși trebuie să fie o consecință. Nu există un alt mecanism. Dar m-ați întrebat cum. Asta este un lucru. Deci ce fac profesorii și cercetătorii? Dar în același timp, vizibilitatea noastră este din ce în ce mai observabilă, dacă n-ar fi o tautologie aici, dar poate fi și o vizibilitate mai ascunsă, deci nu e o tautologie, prin calitatea studenților. Prin faptul că mulți dintre studenții noștri și la licență, dar și la studiile avansate de masterat și doctorat, sunt bine apreciați atunci când ajung să lucreze sau să studieze pentru o perioadă mai scurtă sau mai lungă în Europa sau în universități din Nordul Americii, din Canada și din Statele Unite. Unii dintre ei pleacă, evident, cu programe ale statului nostru sau programele comunitare europene și se întorc, în așa fel încât ei au beneficiat de o experiență internațională și atunci și judecata lor cu privire la ce se întâmplă în Universitatea din București devine mai echilibrată, judecată făcută cu mai mult rafinament. Nu după principiu, aici totul e prost, acolo totul e bine. Iar alții, sigur, cei care ajung la doctorat, mă rog, unii dintre ei, după ce își termină un doctorat în străinătate, pot să decidă să continue acolo studii postdoctorale sau chiar să lucreze. Speranța noastră fiind ca măcar unii dintre aceștia să ajungă să colaboreze cu universitatea noastră sau să se întoarcă în România și să contribuie încet încet la dezvoltarea învățământului.
L-ați urmărit parcursul și după ce au terminat?
Eu sunt profesor la filozofie și știu foarte bine pe cei pe care i-am format împreună cu colegii mei acolo. Pe mulți dintre ei am avut direct studenți, le-am dat scrisori de recomandare și aș putea da numele lor și toată cariera lor academică și suntem foarte mândri de lucrul acesta. Iar acum, recent, s-a întors la noi, după mulți ani, un doctor al Universității din București, dar în același timp și al Universității Americane din Indiana, care a obținut o prestigioasă bursă, Marie Curie, pe care urmează în următorii 3 ani să o petreacă, să o ducă la bun sfârșit în calitate de cercetător postdoctoral aici, la Universitatea din București. Deci asta este un succes al Universității din București, pentru că este un doctor al Universității din București care a mai făcut încă studii suplimentare doctorale în America, după care a decis să fie cercetător postdoctoral pe o bursă Uniunii Europene foarte importantă la Universitatea din București. Avem de asemenea program postdoctoral susținut de Universitatea din București pentru cercetători străini, nu pentru cercetători români. Cercetători care vin din America de Sud, din Africa, din Europa, de pildă, vom avea un cercetător din Finlanda. Deci, la întrebarea noastră, cum vrem să ne deschidem spre exterior și cum vrem să fim mai vizibili și cum vrem să internaționalizăm universitatea, astea sunt câteva răspunsuri concrete. Care nu doar deziderate, ci lucruri care se întâmplă acum.
Care este cel mai important proiect pe care îl veți derula în mandatul dumneavoastră de rector?
Nu e unul singur, sunt mai multe, sunt proiectele Universității din București. Dacă vorbim de proiecte cu caracter științific, de cercetare și caracter academic, atunci Senatul Universității a definit 3 axe prioritare. Este o axă cu privire la mediu. Știința mediului este foarte importantă în momentul acesta și anii care vin și este un proiect interdisciplinar, este un alt proiect tot pe linie științifică, materiale noi și un al 3-lea proiect în care eu am fost implicat pentru organizarea în faza inițială, un proiect interdisciplinar pentru științe umaniste și sociale cu precădere în științele cognitive. Proiectul se numește Open Mind. A debutat în vară, în luna iulie și urmează anul următor, din primăvara anului următor să continuăm și de fapt să începem cu o prima serie de masteranți la acest proiect. Apoi sunt alte proiecte care sunt deja în derulare la facultăți. Vorbim totuși de 19 facultăți, vorbim de un număr de peste 1000 de profesori și de cercetători. Deci o forță științifică remarcabilă pe care trebuie să o susținem și care trebuie să fie mai bine văzută și de către societatea românească. Adică să se știe mai bine ce se întâmplă aici.
Ce înseamnă exact cele 3 proiecte de care ați vorbit mai devreme? Ce înseamnă un proiect?
Ele variază, de pildă la științele cognitive, unde sunt direct implicat și o să continui să lucrez, pentru că este și foarte apropiat de domeniul meu de specializare, care este logica și filozofia, în general vorbind. Este un proiect în care avem, în primul rând, în vedere un program de masterat, în care vom invita cercetători și profesori din străinătate care vor preda în sistem modular. Deci vom avea studenți.
De la anul universitar.
2012. Vom avea conferințe, vom avea colocvii, vom avea o activitate interactivă a masteranzilor și doctoranzilor care pot să vină să participe, să fie prezenți la aceste activități cu cercetătorii care vin din Statele Unite și din Europa. Științele cognitive sunt foarte mult dezvoltate în momentul de față în Statele Unite ale Americii. Și sunt și câteva universități europene unde sunt programe puternice în științe cognitive. E o varietate aici, nu există un profil unic epistemic pentru științele cognitive. Ceea ce va da, într-un fel, diferența specifică programului nostru de la București este accentul pe care îl punem pe dimensiunea socială a cogniției. Profesorul Radu Bogdan, care este directorul acestui proiect, e originar din România și este doctor honoris causa al Universității din București. În Statele Unite și-a făcut un doctorat la Stanford, mai mulți ani în urmă. Acum este profesor titular la Tulane University în New Orleans. El va coordona acest proiect și publicațiile domniei sale la MIT Press, de pildă, sunt pe domeniul acesta al cogniției, al modul în care se formează mintea copilului, mintea umană, prin interacțiunea socială și prin interacțiunea cu mediul cultural. Deci, față de alte proiecte care poartă numele tot științe cognitive, în care accentul poate să cadă, de pildă, pe inteligența artificială sau pe partea care ține de neurobiologia cognitivă, noi aici vom avea un unghi aparte care vine din partea științelor sociale. Fără să, deci insist, fără să omitem însă și dimensiunea hard științifică a acestui domeniu. Deci cam așa am imaginat acest proiect și în modalități similare vom dezvolta și celelalte proiecte despre care vorbim.
Cum ați luat decizia să demarați proiectul ăsta și de ce credeți că România e pregătită și potrivită pentru studiul cogniției?
Pregătită și potrivită. Aici este destul de complicat să spui că ești potrivit și pregătit de la început. E bine să semnalezi anumite direcții prioritare noi în cercetarea științifică. Oamenii tineri au o minte foarte plastică și o motivație foarte mare pentru învățare și chiar dacă nu găsesc deja niște structuri gata făcute, ei au capacitatea de a anticipa, adică de a se angaja într-o astfel de activitate. Noi nu putem spune că în momentul de față avem specialiști într-un număr foarte mare care să acopere acest domeniu. De aceea am și făcut din start acest program ca un program de cooperare internațională. Avem în Universitatea din București, după cum există și în alte centre universitare, de pildă la Cluj, oameni care se ocupă de științele cognitive, dar aceștia lucrează prin logica și organizarea instituțională în departamente și în facultăți diferite. E bine, tocmai pentru a apropia eforturile lor de cunoaștere, care erau într-un fel obstrucționate de apartenența la facultăți diferite, am gândit un program care este interdisciplinar. Adică sunt oameni care sunt, de pildă, la lingvistică, la informatică teoretică, la psihologie, la biologie și care pot să contribuie la acest program interdisciplinar. Dar în același timp avem personalități cu o cotă foarte ridicată internațională care vor accepta să vină să lucreze cu noi. Dau un nume cunoscut și în afara cercului mai restrâns al universitarilor, Daniel Dennett a fost în luna iulie aici, a primit și titlul de doctor honoris causa și este unul dintre principalii profesori care sunt în bordul științific al acestui proiect. Deci, ca să nu evit direct răspunsul la întrebarea dumneavoastră, suntem pregătiți să începem acest program și cred că începând acest program vom fi și mai bine pregătiți după aceea să-l continuăm.
Trecând într-un alt registru, aveți în vedere schimbări în privința procesului de admitere la facultățile
universității? Asta e o discuție și pe care și Ministerul începe să o antameze. Cred că o perioadă în care, într-un fel vă spun foarte sincer, era mult mai ușor să intre într-o facultate sau într-o universitate, oricare ar fi fost ea din țară, că nu vreau să spun că neapărat universitățile particulare, prin natura lor, prin definiție, sunt mai slabe decât cele publice. Deci după o perioadă în care era oarecum mai ușor să intri într-o facultate decât să zicem să intri într-un liceu foarte bun, sau dacă vreți să șarjez puțin, să glumesc, e mai greu să intri într-o grădiniță foarte bună din București decât să intri într-o facultate. Pentru că în facultate, în orice universitate, eu știu, care are pretenții mai mici, mai joase, dacă ai trecut bacalaureatul și ai o notă minimă la absolvirea liceului, devii automat student. Cred că ar trebui totuși să ne marcăm excelența noastră pe care am câștigat-o prin eforturile acestea din ultimii ani. Excelența constând totuși în faptul că avem și programe de cercetare și programe academice care sunt foarte bine evaluate în țară. Să ne marcăm această poziție a noastră prin selectarea celor mai buni absolvenți ai școlii românești, ai liceelor românești. Și deoarece pentru moment sistemul de evaluare la sfârșitul ciclului liceal nu garanta neapărat o concordanță între competențele absolvenților de liceu și notele pe care le primeau, probabil că introducerea unor teste la admitere în anumite facultăți ar fi binevenită. De altminteri există în momentul de față Universitatea din București facultăți care nu au renunțat la acest test de admitere. Pe măsură ce bacalaureatul va deveni un examen național concludent, probabil că nota de la bacalaureat, reflectând exact nivelul de cunoștințe și de competențe al absolvenților liceelor, va putea fi o garanție și a capacității viitorului student. Dar până atunci, Dacă ne uităm la universități care au un renume și care își merită acest renume, vedem că testele de admitere în acele universități din afară sunt teste foarte severe, foarte serioase. Asta nu înseamnă că urmărim neapărat un învățământ elitist, nu înseamnă că nu ne îndeplinim sarcina pe care o avem față de societate, dar cred că sarcina ți-o îndeplinești, ți-o achizi bine față de societate dacă pregătești niște oameni care mai târziu vor prelua lucrurile acestea și le vor face bine. Nu dacă le dai o diplomă, pur și simplu numai pentru că au trecut timp de 3 ani sau timp de 5 ani prin universitatea respectivă.
Deci vă gândiți la reintroducerea
examenului? Da, nu va fi o chestiune, cum să zic, dictată de rectorul Universității din București, dar va fi o discuție pe care va trebui să o purtăm, pentru că este o temă de reflexie pe care chiar ministerul, sunt convins că o va anunța în curând. Ministrul Educației a anunțat că va pune în discuție, probabil după ce se vor fi desemnat prin vot rectorii universităților din România, va pune în discuție acest lucru. Și cred că universitățile puternice ale României, cele care au intrat în această ligă de universități de cercetare avansată și de predare, prima ligă, în primul eșalon valoric, cred că aceste universități vor marca poziția lor principală prin faptul că vor dori să își selecteze studenții după propriile lor criterii de admitere.
Și credeți că acest filtru ar putea intra în vigoare cu noul an universitar 2012?
Nu cred asta. Cred că discuția va fi foarte aprinsă, va fi și temerea celor din aceste universități foarte bune că își vor pierde studenții. Avem nevoie de studenți pentru a supraviețui și financiar, trebuie să spunem asta foarte sincer. Însă cred că aceste universități, când vor avea de ales, de cumpănit între număr și calitate, până la urmă vor alege calitate. Dar toată această chestiune nu poate funcționa decât într-un sistem coerent și unitar. Pentru că dacă regulile vor fi diferite și vor fi în continuare generații întregi care vor fi absorbite foarte ușor în învățământul universitar care nu pune un accent foarte mare pe calitate, atunci asta va funcționa în detrimentul universităților foarte puternice și foarte bune.
Cât estimați că va dura acest proces, dezbatere, până...
Păi haideți să ne gândim, au trecut 20 de ani pentru că ajungem în punctul ăsta. Da? Vrem să ne întoarcem într-un punct în care totuși formarea de specialitate a tinerilor să conteze la admiterea în atât de specialitate în sensul restrâns, dar cunoașterea a unor domenii, a unor discipline care erau tradițional asociate cu admiterea în acea facultate. Nu, gândiți-vă la medicină, de pildă. Nu? Doream ca la medicină să intre niște studenți în anul întâi care să cunoască ceva fizică, ceva anatomie și așa mai departe. Bun, atâta timp cât au fost situații în care erau admiși și cu nota 5 sau cu nota 6, pentru că nu mai aveau candidați deloc, ne dăm seama că era o cunoaștere foarte lacunară a acelor domenii. Cât timp va dura până când vom ajunge în situația aceea? Poate nu 20 de ani, poate 3 ani, poate 5 ani, dar lucrurile vor trebui să meargă pe... Lucrurile nu merg de la sine spre bine. Trebuie să luptăm pentru a le pune pe un făgaș care ni se pare ascendent și bun. Oricând apar astfel de dispute, care nu sunt numai dispute academice, mai sunt și dispute care pornesc la alte genuri de interese. E de așteptat că va trebui să treacă un timp până când oamenii se vor lămuri pe ei înșiși și vor lua o decizie care eu cred că în ultima instanță va fi benefică pentru noi toți.
În privința taxelor, ce estimați că se va întâmpla, de exemplu, anul viitor?
Noi nu cred că vom avea, nu ne propunem ca politică să mărim taxele, pentru că nu va fi o măsură de politică academică sau de politică universitară care să poată fi susținută, deoarece, în general, situația financiară a României astăzi nu este una foarte bună. Nu putem, ca prin astfel de măsuri, să încurajăm în continuare ca numai cei care au posibilitatea financiară să își susțină copiii la școală să aibă un avantaj. Se poate vedea foarte bine că unele categorii sunt foarte defavorizate din punctul ăsta de vedere. Adică sunt ani de zile în care eu n-am mai văzut în facultățile din România să vină tineri care provin din medii defavorizate. Inteligența și capacitatea copiilor nu se distribuie însă proporțional cu avutul părinților. Și ar trebui să avem în vedere ca și acești copii care vin din medii defavorizate să aibă totuși acces la instrucție superioară.
Și vă gândiți să încurajați lucrul ăsta?
Sunt locuri unde avem aceste politici care ar putea fi numite de acțiune afirmativă, affirmative action, pentru categorii care sunt clar considerate defavorizate și ar trebui totuși găsite modalități de susținere a unor tineri foarte inteligenți și foarte meritoși, inclusiv prin burse ale universității în cauză. Adică din fondurile care provin din alte surse decât cele bugetare, dar care sunt tot fonduri publice, să putem pune la punct un mecanism din acesta legal prin care să putem acorda niște burse pentru oamenii foarte meritoși, dar care nu s-ar putea susține la studii pentru că nu au părinți care să-i, sau rude care să își permită așa ceva. Pentru că altfel se va produce o segregare care nu are niciun fel de justificare, nici morală, nici intelectuală.
Vă referiți aici inclusiv la copiii din mediul rural?
La ei mă refer în primul rând. La ei mă refer în primul rând. Bun, acolo situația e mult mai gravă, ei nu mai ajung să-și mai termine nici studiile gimnaziale sau liceale. Asta este, pe părerea mea, este o catastrofă socială.
Deci aici ar trebui urmărită o politică.
Aia e o politică de stat ar trebui să fie, nu mai a ministerului. Uh-huh. O politică națională.
Aveți în plan înființarea unei noi facultăți sau a unei noi secții?
Nu în momentul de față. Nu.
Dar desființarea?
Asta e o decizie foarte grea, adică ar trebui făcut o evaluare foarte serioasă. Nu e un moment de criză atât de mare încât să ajungem la așa ceva. Oricum, toate programele noastre au fost evaluate de către ARACIS. Anul următor, în prima parte a anului 2012, va fi o evaluare a universității noastre făcută de o agenție internațională. Deci va fi un moment sigur de reevaluare după un număr de ani de când am făcut evaluarea instituțională a universității prin ARACIS, dar nu văd motive pentru care să luăm o astfel de decizie. Dacă alte rațiuni legate de logica internă instituțională sau de finanțare ne vor pune în situația de a gândi anumite comasări de departamente și reconfigurări în spațiul intern al universității, asta e o altă discuție, dar desființarea unui program sau desființarea unei facultăți, nu.
Aveți în vedere vreo fuziune?
În mod concret nu avem în vedere deocamdată nicio fuziune, nu avem în plan ceva de felul.
Care credeți că sunt domeniile de cercetare în care ar trebui investit mai mult la Universitatea din București?
În toate trebuie investit judicios și echilibrat. Cred că în privința științelor naturii și a matematicii, dar științelor naturii, investițiile prin forța lucrurilor sunt mai mari, pentru că echipamentele de care avem nevoie sunt mai costisitoare. Iar aceste investiții care sunt pentru cercetarea avansată, eu cred că ar trebui, într-un fel, dublate, ar trebui susținute și de o politică culturală prin care tinerilor, chiar la nivel de gimnaziu și, bineînțeles, la nivel de liceu, să li se explice, să li se povestească pe îndelete de ce e important să studiezi știință. Eu sunt absolut înspăimântat în momentul de față. Până acum, ceva timp în urmă, eram ușor contrariat și poate ușor amuzat, dar acum începe să mă înspăimânte lipsa de cultură științifică a oamenilor. Dacă în anul 2011 e un subiect de controversă națională folosirea vrăjitoriei, înseamnă că noi ne îndreptăm așa foarte voios spre Evul Mediu, nu spre 2012. De unde provine chestia asta? Faptul că nu există niciun fel de aderență a multor oameni la ceea ce înseamnă o cunoaștere naturală, o cunoaștere în spiritul științei. Treaba asta este tot menirea universitarilor. E o parte din ceea ce înseamnă să fii responsabil față de societate, să educi pe oameni să înțeleagă că știința este importantă pentru ei. Dacă nu, vom ajunge în situația în care oamenii își vor pune întrebarea dacă e bine să-și vaccineze copiii și alte lucruri de felul ăsta. Deci e un lucru foarte important și cercetarea avansată în știință totuși nu trebuie să uite această dimensiune, pentru că vom avea nevoie de studenți la aceste discipline și în viitor. Iar numărul copiilor care doresc să intre într-un program în care se lucrează foarte greu și foarte intens, nu poți să devii licențiat în fizică sau în chimie făcând o muncă aproximativă și superficială. Numărul acestor tineri este în scădere. Va trebui să facem ceva să pregătim pe viitorii noștri studenți. Ori această pregătire trebuie făcută cu mult timp înainte, la gimnaziu.
Faza de selecție să fie...
Sigur că da, pentru că altfel o să pierdem această parte foarte importantă a activității noastre generale, sociale. Cei care vor fi foarte buni, nu se selectează într-un fel și natural după inteligența lor, vor ajunge să studieze matematica, fizica și chimia mai în Statele Unite sau în Canada sau în Vestul Europei. Ce vom face? Ar trebui să avem în vedere acest lucru. Și sunt colegi de la aceste facultăți care sunt conștienți de acest lucru, de faptul că au și această misiune de a pregăti tânăra generație să primească acest mesaj al importanței studiului științei. Știința e și importantă, dar poate fi făcută și atrăgătoare și frumoasă. Dar nu numai în știința naturii, în științele naturii. Investițiile noastre și financiare, dar și simbolice, trebuie să fie și în celelalte domenii științifice, în științele sociale. România are nevoie de experți în științele sociale, în sociologie, în psihologie. Avem nevoie pentru societatea noastră, științele umaniste. Deci nu avem o prioritate în detrimentul altora, știți? Deci avem o viziune de ansamblu asupra acestui fenomen.
Noi avem o secțiune la Hot News în care ne scriu studenți români care sunt urmează masterate sau doctorate în afară și fac un fel de paralelă între sistemul pe care l-am cunoscut
citit
în România.
Și eu materialul noastră, nu chiar pe toate, dar știu.
În majoritatea dintre ele, filonul e următorul, că laboratoarele pe care le găsesc acolo sunt la an lumină față de ce au văzut în România și uneori chiar și modalitățile de predare. Cum vă gândiți să schimbați lucrul ăsta la Universitatea București?
Va trebui să avem discuții colegiale și în Consiliul de Administrație, dar și cu facultățile în general, să vedem în continuare ce necesități au pentru înnoirea laboratoarelor. Vreau să vă spun că în momentul de față și Universitatea din București sunt laboratoare care sunt dotate cu instrumente care sunt de ultimă generație. Adică e foarte important să păstrezi o dimensiune critică, dar la fel de important este să spui că există totuși un bun punct de continuare, nu de pornire. Adică această gândire maniheistă în care ori totul este minunat, ori totul este oribil, este catastrofal, nu te ține în priză cu realitatea și nici te motivează. E foarte adevărat că la noi cam așa se discută lucrurile. Adică ori totul e foarte prost, sau de cel mai mult totul e foarte prost, adică nimic nu merge. Știi?
Da.
Dar una este să ai laboratoare dotate și alta este să ai un spirit care să îi motiveze pe tineri și în predare să știi că e foarte bine ca acele tehnici foarte noi pe care le folosește acum totuși sunt transmise într-o modalitate mult mai vie, mult mai atrăgătoare, mult mai angajantă, în care studenții să fie înșiși implicați, să nu fie o barieră comunicațională între profesori și studenții. Lucrurile acestea se dezvoltă prin conștientizarea faptului că e nevoie de așa ceva.
Mă gândesc dacă veți lucra și pe partea profesorilor. Poate sunt și profesori care nu au capacitatea asta sau care lasă o distanță prea mare între ce predau ei și ce se predă în afară sau ce se predă în România la un nivel foarte înalt.
Da, ar trebui să fie făcute analize foarte atente și care sunt diferite de la un domeniu la altul. Adică trebuie văzut foarte concret și foarte exact.
Deci nu vă dați seama de judecățile, eliminarea, să nu. Zicem, elementelor, inclusiv
eliminarea
umane.
În ce sens?
De la dar afară.
Asta e o discuție juridică deja. E altceva, nu mai este o chestiune de știință. Eu nu pot să spun a priori că se va întâmpla asta. Adică să vă spun, îmi propun să dau afară pe cineva. Nu pot să-mi propun așa ceva. Ceea ce îmi propun este să discut foarte sincer și foarte deschis, atunci când am elementele necesare, să discut ce anume nu merge bine în procesul educațional. Și asta cum pot să o aflu? Din prima sursă, care sunt studenții. Dacă studenții atrag atenția asupra unor metode învechite, asupra unor atitudini care sunt de lipsă de comunicare și de transparență, atunci putem să discutăm, să angajăm un dialog care poate nu este foarte confortabil la început pentru cei care sunt vizați, dar care până la urmă va fi bun pentru studenți și pentru facultatea respectivă. Dar ca eu de acum să vă spun că va trebui să dau afară o cotă dintre ei, exclus.
Iar informația de la studenți o veți primi prin asociațiile studențești sau
noi
prin
aplicăm de mai mult
de
timp
sondaje?
Nu, deci le putem numi și sondaje, dar e vorba de evaluările care se fac la sfârșitul fiecărui semestru pentru cursurile care au fost desemnate de la început de către consilii și care sunt evaluări făcute de către studenți. După mai multe dimensiuni, conținutul didactic, atitudinea profesorului, cât de disponibil este pentru discuțiile în care se lămurește, se clarifică aceste lucruri, acele ore de consultații pe care trebuie să le aibă profesorii, lucrurile acestea se fac deja. Dar trebuie luate în serios și trebuie făcute cu multă responsabilitate. Uneori constat că și studenții de la mine din facultate se achită într-o manieră foarte formală de acest lucru. De pildă, nu știu, o să găsesc chiar și pentru cursurile pe care le țin eu evaluări, care clar că nu sunt foarte bine dozate, judecate de către ei, pentru că de multe ori găsesc evaluări la superlativa tuturor dimensiunilor. Eu însumi știu că nu totul a fost foarte bine acolo și m-ar ajuta foarte mult să-mi spună ce am făcut rău, ca să pot să îmbunătățesc lucrurile. Nu? Dar probabil că n-au nici ei în momentul de față încredere că noi luăm în serios aceste lucruri. Și poate că nu e vina lor, poate că noi nu le-am dat de înțeles că trebuie să luăm în serios aceste lucruri.